Наведанне горада Боцала на тэрыторыі італьянскай дыяцэзіі Крымона, месца працы ксяндза Прыма Мацалары, стала першым этапам сённяшняга прыватнага візіту папы Францішка ў паўночную Італію. Спасылаючыся на дзейнасць выдатнага пастара, святай отец звярнуў увагу на тры небяспечныя моманты святарскай працы: пасіўнасць, сепаратысцкую актыўнасць і звышнатуральнасць, адарваную ад чалавечага жыцця. Ён адзначыў, што святары павінны асцерагацца лабіравання каталіцкіх інтарэсаў і не кіравацца ў служэнні сяброўскімі сувязямі. У сваёй прамове Францішак нагадаў, што ксяндза Мацалары называлі пробашчам Італіі, і адзначыў, што духоўнасць гэтага святара з'яўляецца вялікім плёнам мясцовай супольнасці. Кажучы пра пакуты і неразуменне, якія спаткаў італьянскі душпастар, святай отец адзначыў, што такі лёс прарокаў. Ён імкнуўся да пераўтварэння касцёла і свету праз любоў, быў блізкі да жыцця людзей, што сфарміравала яго як сумленнага і патрабавальнага пастара. Яго прароцтва ажыццяўлялася праз любоў да свайго часу і ўдзел у жыцці асоб, якіх сустракаў на шляху. Францішак заклікаў святароў не баяцца выходзіць за сцены дома і касцёла, пераўтвараць парафію ў месцы, дзе кожны адчувае сябе патрэбным. Ён нагадаў, што пробашч з Бодзала жыў у паслухмянасці і малітве і заклікаў слухаць свет, каб браць на сябе любое пытанне пра сэнс і надзею, не баяцца ісці праз пустыні і цемру. У канцы свайго візіту ў Бодзала Францішак памаліўся ля магілы ксяндза Прыма Мацалары на мясцовых могілках, а затым адправіўся на верталёце ў Барбіяна ў фларэнтыйскай архідыяцэзіі да месца служэння іншага італьянскага святара ксяндза Ларэнца Мілані. Ксёндз Прыма Мацалары, які памёр у 1959 годзе, вядомы як пробашч з Бодзала, лічыцца адной з самых яркіх асоб у італьянскім каталіцызме першай паловы 20-га стагоддзя. Яго думкі апярэдзілі некаторыя пастановы другога Ватыканскага сабору, у прыватнасці, у дачыненні да касцёла беднага, рэлігійнай свабоды, плюралізму, дыялогу з тымі, хто далёка ад касцёла. Ён быў моцным праціўнікам фашысцкай ідэалогіі і ўсіх форм несправядлівасці і насілля, хаваў падчас вайны яўрэяў і антыфашыстаў.